nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Në plan të parë të misionit ton, vizita e Papës Benediktit e 16 në Savon e Gjenovë. Dukja e zojes e mshires në një moment tragjik të historisë e Savonës, qytetit italian, dhe përvojat mërshme në për të cilin kaloi Papa Piu i 7, të cilit ju deshte kundërshtonte Napoleon Bonapartin, ishin në qendër të homilisë Benediktit e 16 në sheshin e popullit në Savonë.
Përfundoi pra sot etapa e parë e udhëtimit të atit të shenjt në Savonë e Gjenovë të Italisë. Pas vizitës në shenjtërore në zojës së mshirës që nderon krejt qyteti si pajtoren e vet hyjnore, Papa shkoi në sheshin e popullit ku kremtoi mishën shenjt së bashku me klerin vendas para besimtarve të mbledhur për t'u takuar me Benediktin e 16. Papa komentoi leximet biblike të festës së Trinisë Shenjte, duke vënë dukje se është momenti kur Zoti shpall emrin e vet si Zoti i mshirës, i hirit dhe i besnikërisë. Këto tri fjalë u bën edhe leitmotivi i krejt homelis.
Come non posso gioire insieme con voi?
Si mund të mos gëzohem me ju për faktin se ky emër është pikrisht ai me të cilin paraqitet Virgjëra Marie duke ju dukur një fshatari, bir i kësaj toke me 18 mars të vitit 1536, Zoja e Mshires, është titulli me të cilin edhe nderohet.
E mshira është mjeti me të cilin në Zoti shpëton atë që është në rrezik, shpëton krejt njerëzimin nëpërmjet dhurimit të birit të tij të vetëm. E për këtë vepër mshire, hyj i gjithë pushtetshëm ka pasur nevojë për ponë njeriut, për ponë një gruaje që do të bëhej nëna e fjalës së tij të mishruar, Jezu Krishtit. E kjo nën sa herë ka kërkuar mshirën e Zotit në shpërblim të mëkateve të njerëzve.
Misericordia e non justitia implorata Maria.
Mshirë e jo drejtësi. Është lutur Maria, duke ditur se biri sa Jezusi do të dëgjonte me siguri, por edhe vetëdijshme për nevojën e kthimit të zemrave të mëkatarëve tek Zoti. Për këtë fton në lutje e në pendesë.
Vizita e Papës Benedikti 16 në Savon bëhet gati 200 vjet pas vizitës së një pape në këtë qytet. I fundit ka qenë Papa Pio i 7, i cili kaloi aty 3 vjet burg me vendim të Napoleonit. Në apartamentet ku mbahej shihen akoma hekurat nga të cilat rojet e kontrollonin për ta penguar të mbante kontakte me botën, sidomos me i peshqvit. Por Pio i 7 arriti të dërgonte letra edhe mendimin e shumë njerëzve që i sillnin shporta me perime. Qytetarët e Savonës, të cilët i falenderoi sot atij shenjt. Në atë mënyrë, Pio i 7 arriti të shmangte rrezikun e emërimit të i peshqvive nga Napoleoni. Pio i 7 u kthye në Savon në vitin 1815 për të kurorëzuar shtatoren e zojës së mshirës dhe për ta falenderuar për lirimin e tij nga kthetrat e Napoleonit, i cili fillimisht u mor vesh me papën për t'u bërë perandor, e më pas u përpoq ta zëvendësonte e ta pengonte të kryente funksionet e veta. Por ajo përvojë tmerrshme ruan një mësim edhe për kohën tonë, theksoj sot Benedikti 16.
Esa që nxenja il coraggio.
Ajo në mëson guximin për të përballuar sfidat e botës, materializmin, relativizmin, laicizmin, parën kur në kompromis, të gatshëm për të paguar personalisht që mbetimi besnik ndaj Zotit e kishës e ti.
Më pas, ati i shenjt, duke kujtuar sërish mënyrën se si e quan veten Zoti, u ndal në mjetet e hirit të tij hyjnor si mjet e shpëtimi për njerëzimin. Ndër këto mjet e shpëtimi, kujtoi para së gjithash lutjen, lutjen personale, familjare dhe komunitare, e pastaj lavdin, kundrimin e adhurimin.
Penso alle giovani famiglie.
Mendoj për familjet e reja e dua t'i ftoj të mos kenë frikë të eksperimentojnë që në vitet e para të martesës një stil të thjesht lutje e shtëpiake, të favorizuar nga prania e fëmijëve të vegjël, të cilët janë të prirur të drejtohen spontanisht Zotit e Zojës së Bekuar. U bëj thirrje famullive të kishtare dhe shoqatave t'i lënë kohë e hapësirë lutjes, sepse aktivitetet janë të shtepta nëse nuk paraprihen, nëse nuk shoqërohen dhe mbështeten nga urata.
Por Zoti ka edhe mjete të tjera për të na dhënë hirin e tij. Papa i përmend me radhë mesha e së dielës, sakramenti i rrëfimit dhe i pajtimit, veprat bamirëse për të cilat theksoj.
Nel mondo moderno che spesso fa della bellezza.
Në botën moderne që shpesh e bën bukurinë dhe efikasitetin fizik një ideal për të ndjekur me çdo mënyrë, si të krishterë jemi të thirrur ta gjejmë fytyrën e Jezu Krishtit me të bukurit ndërbi të njeriu, pikrisht në persona që vuajnë e lihen me njan.
Me këtë rast, Papa përshëndeti të burgosurit e Institutit Penitenciar Shën Agustini të Savonës dhe të smurët e qytetit. Më pas ju drejtua meshtarve, duke ju kujtuar se shërbimi I tyre është I çmuar në sytë e Zotit. E blera e tij nuk mund të shprehet me shifra e statistika. Rezultatet, thati I shenjë, do t'i njohim vetëm në parajsë.
Andate in cerca della gente, come faceva il Signore Gesù.
Shkoni në kërkim të njerëzve, siç bënte Krishti Zot, gjatë vizitave në familje, në kontaktin me të smurët, në dialogun me të rinjtë, duke u bërë të pranishëm në çdo ambient pune dhe jete.
Pasi I këshilloi meshtarët e rregulltarë të qëndrojnë të bashkuar me I peshkvin e ndërmjet tyre, Papa Ratzinger u foli të rinjve të pranishëm në masë edhe në shesh. I këshilloi të kenë guxim për të marrë vendime për jetën e tyre, jo të vetëm, por me Zotin.
Seguire Cristo comporta sempre il coraggio di andare anche controcorrente.
Të ndjekësh Krishtin do të thotë gjithnjë të kesh guximin për të shkuar kundër rrymës, por ja vlen. Kjo është rruga e realizimit të vërtet personal e pra e lumturisë e vërtet. Me Krishtin do të përjetoni në të vërtet se ka më te për gzim kur jepni se kur merni. Ja përse, ju inkurajoj të merni seriosisht idealin e shitrisë.
E duke shtrirë këtë këshill për të gjithë, Papa Benedikti XVI ja besoi krejt popullsinë e Savonës, zojës së mëshirës, pajtore së qytetit. Po sot atë I shenjtë shkoi në Gjenovë, ku nesër do të takohet me popullin asaj zone. Një nga takimet më prekse do të jetë padyshim ai me fëmijët e smurë të spitalit Gazlini, me famë ndërkombëtare për kurimin e smundjeve të rralla.